Salam, bugün sizinle Paris'in minillik tarihinin derinliklerine başvuracağız. Necə oldu ki, Sena çayı kənarındakı kiçik bir yaşayış məntəqəsi dünyanın ən tanınmış şəhərlərindən birinə döndü? Gəlin baxaq.
Bəli, burada məqsəd təkcə o məşhur yerləri, abidələri saymaq deyil. Daha çox Parisin ruhunu anlamaqdır. Onun necə dəfələrlə, demək olar ki, külündən yenidən doğulduğunu, o əsas məqamları, dönüş nöqtələrini anlamağa çalışacağıq.
Hər şey çox-çox qədimdə başlayır. Amma gəlin birbaşa eramızdan əvvəl 3-cü əsrə gedək. Parisiya adlanan bir kelt qəbiləsi var idi. Onlar Sena çayının ortasındakı adada, yəni indiki İl-Dolasite-də məskunlaşmışlardı.
Doğrudur. Və onlar öz məskənlərini Lutuşezi adlandırırdılar. Kelt dilində bu, suların ortasındakı məskən deməkdir. Çox məntiqli addır, hə?
Həqiqətən, sonra Romalılar gəlir. Eramızdan əvvəl 52-ci il şəhəri fəth edirlər və adını dəyişirlər, Lutesiya.
Bəli, Roma təsiri çox böyük olur. Onlar bildiyimiz kimi forum tikirlər, hamamlar, yəni termlər, hətta böyük bir arena, Arendilutes, təsəvvür edin 17 min nəfərlik. Bu, şəhərin ilk böyük, belə deyək, transformasiyası idi.
Sonra təxminən 300-cü illərə doğru Lutesiya adı yavaş-yavaş Parisə çevrilir. Deyilənə görə, ilk yepiskop Müqəddəs Denisin, San Denisin şəhid edildiyi yer. Məhz onun şərəfinə Montmartre, yəni şəhid dağı adlanıb.
Bəli, bu da xristianlığın şəhərdəki ilk dərin izlərindən biridir. Sonra Franklar dövrü başlayır. Müqəddəs Cenevieva, San Cenevieve, 451-ci ildə Attila'nın hücumları zamanı şəhər əhalisini, deməli, ruhlandırmışdı.
Amma əsas dönüş nöqtəsi yəqin ki, Frank kralı Xlodvigin addımıdır. Təxminən 496-cı ildə xristianlığı qəbul edir və...
Və 508-ci ildə Parisi öz krallığının paytaxtı seçir. Bu Parisə xüsusi bir status verir. Kilsənin böyük qızı deyirlər ona.
Amma heç də hər şey revan getmir, elə deyilmi? Sonrakı əsrlər çətin keçir, xüsusilə də o viking hücumları.
Hə, vikinglər, 845-856. Amma ən pisi 885-ci ildəki uzun mühasirə idi. Çox çətin olub. Lakin Paris qrafı Ed, Öds, şəhəri qəhrəmancasına müdafiə edir. Şəhər təslim olmur.
Bu, Parisin dözümlülüyünü göstərən ilk ciddi sınaqlardan biri idi, deyəsən. Sonra 987-ci il gəlir. Hugo Capet, Hük Capet, kral olur.
Və Kapitinglər sülaləsi başlayır. Bu andan etibarən Paris artıq daimi olaraq Fransa krallarının paytaxtına çevrilir və o kiçik adadan, İldilasite-dən kənara, çayın hər iki sahilinə doğru böyüməyə başlayır.
12-ci əsr isə sanki bir intellektual partlayış dövrüdür. Təhsil önə çıxır.
Bəli, Notre Dame və Saint Genevieve kimi məktəblər Avropanın ən önəmli təhsil mərkəzlərinə çevrilir. Pierre Abelard, Abelard kimi böyük alimlər.
Həmin dövrdə həm də məşhur Les Halles bazarı qurulur, 1137-ci ildə. Və küçələr daşla döşənməyə başlayır. Şəhər daha səliqəli olur.
Kral 2. Filip, Avqustun, Filipa Justun dövrü də çox vacibdir. O, şəhəri qorumaq üçün yeni, möhkəm divarlar çəkdirir 1190-1211-ci illərdə və 1202-ci ildə nəyin əsasını qoyur? Luvr qalasının, Luvrun. O vaxtlar qala idi, indi isə möhtəşəm muzey.
Doğrudur. Həmçinin Paris Üniversiteti də təxminən bu dövrdə formalaşır. Sonra o möhtəşəm Saint-Chapelle, 1248.
Və Robert de Sarbon'un qurduğu Sarbonne Kolleci 1257. Şəhər həm böyüyür, həm də mədəni və memarlıq baxımından zənginləşir.
Amma tarix heç vaxt sakit axmır ki. 4-cü əsr çətinliklərlə gəlir.
Bəli, 1348-ci ildə qara ölüm epidemiyası, böyük fəlakət idi. Sonra 100 illik müharibənin təsirləri, Etienne Marcel'in üsyanı.
Şəhər hətta 1420-ci ildən 1436-cı ilə qədər ingilislərin işğalı altında qalır. Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc 1429-cu ildə Parisi mühasirəyə alır, amma uğursuz olur.
Lakin şəhər inkişafını davam etdirir. Məsələn, Bastilya qalası tikilir 1370 və Karl yeni divarlar çəkdirir.
16-cı əsr də sakit keçmir. Dini müharibələr, xüsusilə 1572-ci il, Müqəddəs Varfolomeo gecəsi qətliamı, Massacre de la Saint-Barthélemy, çox qaranlıq bir səhifədir.
Həqiqətən dəhşətli hadisə idi. Amma sonra 4-cü Henry, Henry Evil, səhnəyə çıxır, 1594-cü ildə Parisə daxil olur, müharibələrə son qoymağa çalışır və onun dövründə tikilən Pont Neuf, yəni yeni körpü, 1607-ci ildə tamamlanır, çox simvolikdir. Üzərində ev olmayan ilk körpü idi. Sanki yeni, daha açıq bir dövrün başlanğıcı kimi.
17-ci əsrə çox vaxt Parisin qızıl əsri deyirlər.
Demək olar, çox zərif meydanlar salınır, məsələn, Place Royal, indiki Place de Vosges. Akademik fransız yaradılır 1634 və maraqlı bir fakt, 1667-ci ildə Paris Avropada küçələri daimi olaraq işıqlandırılan ilk şəhərlərdən biri olur, La Lorraine'nin polis islahatları çərçivəsində.
Həmçinin Otel des Invalides kimi möhtəşəm komplekslər də bu dövrdə inşa edilir. 8-ci əsrə gəldikdə isə
şəhər böyüməyə davam edir. Yeni vergi divarı Mur de Fermiers Généraux 1784 tikilir. Hətta ilk insanlı hava şarı uçuşu da Parisdə baş verir 1783-cü ildə.
Amma eyni zamanda sosial gərginlik artır, fikir ayrılıqları dərinləşir və bu da bizi böyük Fransa inqilabına gətirib çıxarır.
Bəli, 1789-cu il Bastiliyanın alınması. Paris yenidən hadisələrin episentrindədir. Sonra Tüleri Sarayının ələ keçirilməsi, Kral 16. Ludovikin edamı, çox təlaytümlü illər.
İnqilab və Napolyon dövrü Parisi tamamilə dəyişdirir. Amma bugünkü Parisin simasını formalaşdıran ən böyük təsir bəlkə də 19-cu əsrdə olub, elə deyilmi?
Məncə də. Xüsusilə də Baron Osman'ın, Haussmann'ın 1853-cü ildən sonraki fəaliyyəti. Bu, inanılmaz bir şəhər salma layihəsi idi.
Nələr etdi o?
O, orta əsrlərdən qalma o dar dolambac küçələri demək olar ki, söküb atdı. Onların yerinə geniş, düz bulvarlar saldı. Eyni üslubda yeni binalar tikdirdi, böyük parklar yaratdı. Həmçinin ətrafdakı bir çox kommunanı, yəni kəndi Parisə birləşdirdi. Şəhərin sahəsi birdən-birə çox böyüdü. Bu, həm görünüşü dəyişdi, həm də, belə deyək, nəzarəti asanlaşdırdı.
Vay canına, bu həqiqətən köklü dəyişiklikdir. Amma 1871-ci il Paris komunası var. Bu da çox faciəvi bir hadisədir, onun qəddarcasına yatırılması.
Bəli, o da 19-cu əsrin bir parçasıdır. Amma əsrin sonuna doğru Belle Époque, yəni gözəl dövr başlayır və əlbəttə 1889-cu il Ümumdünya sərgisi üçün tikilən Eiffel gülləsi, Tour Eiffel, o vaxt müvəqqəti düşünülmüşdü, amma indi...
İndi Parisin ayrılmaz simvoludur. Gare de Lyon kimi böyük vağzallar da o dövrdə tikilir.
Bəli, bütün bunlar bugünkü Parisin əsas cizgilərini formalaşdırdı. Keltlərin kiçik məskənindən Roma şəhərinə, oradan krallıq paytaxtına, İnqilablar şəhərinə, nəhayət Osmanın yenidən qurduğu və bugünkü metropola. Uzun və çox hadisəli bir yol.
Həqiqətən də heyran edicidir. Bütün bu tarixə, dəyişikliklərə, dağıntılara və yenidən qurmalara baxdıqda, Parisin hekayəsi sanki bir dözümlülük, bir özünü daim yeniləmə hekayəsidir.
Elədir. Fətlər görüb, mühasirələr, epidemiyalar, vətəndaş müharibələri, amma hər dəfəsində bir şəkildə yenidən ayağa qalxmağı bacarıb.
Bəlkə də Parisin əsl cazibəsi təkcə gözəl binalarında, muzeylərində deyil.
Bəlkə də. Bəlkə də əsl sir onun bu qədər fərqli tarixi qatı özündə birləşdirib, yenə də bu qədər canlı, dinamik və dəyişməyə hazır qalmasındadır. Bəs sizcə dinləyicilər, Parisin bu əbədi görünən amma daim dəyişən ruhunun əsas sirri nədir? Bu üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır.